Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 20 έως 26 Απριλίου 2026. Συνεχίστε να προοδεύετε προς το βάφτισμα. Θεματικό εδάφιο. Τώρα είναι ο ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος καιρός. 2 Κορινθίους 6:2. Ύμνος 49. Ας κάνουμε την καρδιά του Ιεχωβά να χαίρεται. Κεντρική ιδέα. Τώρα είναι ο καιρός να χτίσετε στενή φιλία με τον Ιεχωβά και να βαφτιστείτε.
Παράγραφος 1. Ερώτηση Α. Ποια είναι μερικά από τα ωφέλη που αποκομίζουμε από το βάφτισμα? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο?
Έχετε αφιερωθεί στον Ιεχωβά και έχετε συμβολήσει αυτή την αφιέρωση με το βάφτισμα? Αν ναι, έχετε υποβάλει στον Θεό έτοιμα για καθαρή συνείδηση. Κάνοντάς το αυτό, έχετε θέσει θαυμάσιο παράδειγμα τόσο για τα νεαρά άτομα, όσο και για τους καινούριους που συναναστρέφονται με την Εκκλησία σας. Πήρατε μια εξαιρετική απόφαση. Τι γίνεται όμως αν δεν έχετε βαφτιστεί ακόμα? Αναμφίβολα, αγαπάτε τον Ιεχωβά και θέλετε να κάνετε το θέλημά του. Ξέρετε ότι το βάφτισμα είναι απολύτως απαραίτητο για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και για να αποκτήσετε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. Αλλά μπορεί και πάλι να διστάζετε. Τι θα σας βοηθήσει? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πρώτον γιατί μερικοί διστάζουν να βαφτιστούν, δεύτερον γιατί είναι σοφό να έχουμε διαρκώς στο νου το τέλος και τρίτον πώς θα ωφεληθείτε αν προοδεύσετε προς το βάφτισμα χωρίς καθυστέρηση. Γιατί μερικοί διστάζουν?
Παράγραφος 2. Ερώτηση. Γιατί διστάζουν μερικοί να βαφτιστούν?
Μερικοί διστάζουν να βαφτιστούν από φόβο. Για παράδειγμα, αν και θέλουν να υπηρετούν τον Ιεχωβά, φοβούνται ότι δεν θα είναι ποτέ αρκετά καλοί ώστε να τον ευαρεστούν. Αν νιώθετε έτσι, εξετάστε γραφικά εδάφια που μπορούν να σας πείσουν ότι ο Ιεχωβά δεν αναμένει τελειότητα και ότι ευαρεστείτε με τη λατρεία σας όταν του δίνετε το καλύτερο που μπορείτε. Αν φοβάστε την εναντίωση, ζητήστε από τον Ιεχωβά να σας δώσει την ίδια πεποίθηση που εξέφρασε ο ψαλμωδός. «Ο Ιεχωβά είναι στο πλευρό μου. Δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει άνθρωπος?» Ψαλμός 118:6.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποιος τρόπος σκέψης ίσως εμποδίζει κάποιους να βαφτιστούν?
Κάποια άτομα που αγαπούν τον Ιεχωβά αναβάλουν το βάφτισμα επειδή νομίζουν ότι δεν έχουν επαρκή γνώση. Αλλά πόσα χρειάζεται πραγματικά να ξέρετε? Προσέξτε ένα βιβλικό παράδειγμα. Όταν ένα σεισμός ταρακούνησε τη φυλακή όπου κρατούνταν ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας, έδωσαν μαρτυρία στο δεσμοφύλακα και στο σπιτικό του. Εκείνος ο άνθρωπος και η οικογένειά του πιθανότατα κατάλαβαν ότι είχε γίνει θαύμα. Επιπρόσθετα, έμαθαν πολλά πράγματα εκείνη τη νύχτα. Ως αποτέλεσμα, υποκινήθηκαν να βαφτιστούν χωρίς καθυστέρηση. Πράξεις 16, 25 έως 33. Αν γνωρίζετε τον Ιεχωβά, τον αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, έχετε αποκτήσει βασική γνώση των βιβλικών διδασκαλιών, έχετε μετανοήσει για τις αμαρτίες σας και είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε να ζείτε σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες, είστε έτοιμοι να βαφτιστείτε.
Η εικόνα του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 3, δείχνει τον Παύλο και τον Σίλα να δίνουν μαρτυρία στον δεσμοφύλακα και στην οικογένειά του τη νύχτα. Όλοι ακούν προσεκτικά. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Ο Παύλος και ο Σίλας έδωσαν μαρτυρία στον δεσμοφύλακα και στην οικογένειά του και, ως αποτέλεσμα, εκείνοι βαφτίστηκαν χωρίς καθυστέρηση». Παράγραφος 4. Ερώτηση. Σε τι εστιάζουν μερικοί με αποτέλεσμα να διστάζουν να βαφτιστούν?
Κάποια άτομα που θέλουν να ευαρεστούν τον Θεό εστιάζουν στο κόστος που θα έχει αυτό. Βέβαια, είναι σοφό να σκεφτόμαστε το κόστος οποιασδήποτε απόφασης. Μερικοί όμως ανησυχούν για τις θυσίες που θα χρειαστεί να κάνουν προκειμένου να υπηρετούν τον Θεό. Η Κάντας, που είχε επαφή με την αλήθεια από την παιδική της ηλικία, ένιωθε έτσι όταν είχε πλέον μεγαλώσει και της πρότεινα να κάνει γραφική μελέτη. Η ίδια λέει: «Ήξερα τι θα έπρεπε να κάνω για τον Ιεχωβά. Αλλά κάτι μέσα μου με κρατούσε, επειδή μου άρεσαν αυτά που έκανα στον κόσμο. Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο να πάψω να κάνω εκείνα τα πράγματα». Άλλοι σκέφτονται τα υψηλά πρότυπα διαγωγής που αναμένεται να τηρούν όσοι βαφτίζονται. Φοβούνται μήπως μετά το βάφτισμα διαπράξουν σοβαρή αμαρτία και η Εκκλησία τους απομακρύνει από ανάμεσά μας. αν διστάζετε εξαιτίας τέτοιων προβληματισμών, τι μπορείτε να κάνετε?
Η εικόνα που εξετάζετε σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 δείχνει μια αδελφή να διεξάγει γραφική μελέτη με μια γυναίκα. Ενώ όσο μιλάει η αδελφή, η γυναίκα φαντάζεται τον εαυτό της να πίνει αλκοόλ και να χορεύει σε ένα νυχτερινό κέντρο με τους φίλους της. Η Λεζάντα αναφέρει: «Κάποιοι που θέλουν να ευαρεστούν τον Θεό ανησυχούν για τις θυσίες που θα χρειαστεί να κάνουν προκειμένου να τον υπηρετούν». Παράγραφος 5. Ερώτηση. Σε τι πρέπει να εστιάζουμε όταν σκεφτόμαστε αν θα βαφτιστούμε? Ματθαίος 13:44-46.
Όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, κοιτάζουμε όχι μόνο το κόστος, αλλά και την αξία του. Αν η αξία αυτού του αντικειμένου είναι πολύ μεγαλύτερη από το κόστος, πιθανότατα θα το αγοράσουμε αμέσως. Παρόμοια, όταν σκεφτόμαστε αν θα βαφτιστούμε, δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στο κόστος των αλλαγών που πρέπει να κάνουμε, αλλά και στη μεγάλη αξία της καλής σχέσης με τον Ιεχωβά. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε δύο παραβολές για να τονίσει αυτό το δίδαγμα. Τα εδάφια Ματθαίος 13:44-46 αναφέρουν:
«Η βασιλεία των ουρανών είναι σαν θησαυρός κρυμμένος στον αγρό, τον οποίο βρήκε κάποιος άνθρωπος και έκρυψε, και από τη χαρά του πηγαίνει και πουλάει όλα όσα έχει και αγοράζει εκείνον τον αγρό. Επίσης, η βασιλεία των ουρανών είναι σαν έναν περιοδεύοντα έμπορο που έψαχνε για καλά μαργαριτάρια. Μόλις βρήκε ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας, έφυγε και πούλησε αμέσως όλα όσα είχε και το αγόρασε».
Σε καθεμιά από αυτές τις παραβολές, ένας άνθρωπος πούλησε με τα χαράς όλα του τα αποκτήματα ώστε να μπορέσει να αγοράσει το πολύτιμο αντικείμενο που είχε βρει. Και εσείς έχετε βρει κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο. Την αλήθεια για τη βασιλεία. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν αξίζει τον κόπο να προσπαθείτε να ζείτε σε αρμονία με την αλήθεια, σκεφτείτε προσεκτικά τις παραβολές του Ιησού. Αναρωτηθείτε: «Έχω όντως πιστεί για την αξία αυτού που βρήκα? Θεωρώ πολύτιμη τη σχέση μου με τον Ιεχωβά, την ελπίδα που μου έχει δώσει και τη στοργική αδελφότητα?» Ανάλογα με τις απαντήσεις σας, μπορείτε να εστιάσετε είτε στο να αυξήσετε την εκτίμησή σας για την αλήθεια, είτε στο να εντοπίσετε τι σας κάνει να διστάζετε να ενεργήσετε σύμφωνα με όσα ξέρετε.
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε καλή κατάσταση καρδιάς?
Στην παραβολή του για τον σπορέα, ο Ιησούς περιέγραψε κάποιες καταστάσεις καρδιάς οι οποίες θα εμπόδιζαν ένα άτομο να κάνει πνευματική πρόοδο. Ωστόσο, ο Ιησούς έδειξε επίσης ότι κάποιοι θα άκουγαν με καλή και αγαθή καρδιά και θα ανταποκρίνονταν στο άγγελμα της Βασιλείας. Λουκάς 8:5-15. Αν φοβάστε ότι η καρδιά σας είναι μοιρασμένη, μην εγκαταλείπετε τις προσπάθειες. Με τη βοήθεια του Θεού, μπορείτε να αποκτήσετε νέα καρδιά, η οποία θα ανταποκρίνεται στην καθοδηγία του. Ζητήστε από τον Ιεχωβά μέσω προσευχής να σας βοηθήσει να μαλακώσετε την καρδιά σας, ώστε να μπορεί η βιβλική αλήθεια να ευδοκιμήσει εκεί.
Παράγραφοι 7 και 8. Ερώτηση. Γιατί δεν προοδεύουν μερικά νεαρά άτομα προς το βάφτισμα?
Μερικά νεαρά άτομα που αγαπούν τον Ιεχωβά δεν προοδεύουν προς το βάφτισμα εξαιτίας της επιρροής άλλων. Για παράδειγμα, κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι ίσως λένε στους μαθητές να έχουν ανοιχτό μυαλό όσον αφορά τους ηθικούς κανόνες, ακόμα και εκείνους που συγκρούονται με τους κανόνες του Θεού. Αλλά τέτοιες συμβουλές μπορεί να έχουν ολέθρια αποτελέσματα. Μπορείτε να αποφύγετε αυτόν τον κίνδυνο αν μιμήσετε το παράδειγμα του Ψαλμοδού, ο οποίος είπε στον Ιεχωβά: «Έχω περισσότερη ενόραση από όλους τους δασκάλους μου, επειδή συλλογίζομαι τις υπενθυμίσεις σου». Ψαλμός 119:99.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 7 και 8 δείχνει έναν έφηβο να συζητάει με τους γονείς του και να αναφέρεται στο μάθημα 23 του βιβλίου «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα». Η Λεζάντα αναφέρει: «Συζητήστε το θέμα του βαφτίσματος με τους γονείς σας».
Κάποιες εκθέσεις δείχνουν ότι μερικοί μάρτυρες γονείς εμποδίζουν τα παιδιά τους να βαφτιστούν. Εστιάζουν υπερβολικά στη μόρφωση και στη σταδιοδρομία των παιδιών ή απλώς δεν τα βοηθούν να βάλουν πνευματικούς στόχους. Τι γίνεται αν θεωρείτε ότι οι γονείς σας δεν στηρίζουν αρκετά την πνευματική σας πρόοδο? Συζητήστε αυτό το θέμα μαζί τους. Να είστε βέβαιοι ότι η ηλικία σας δεν αποτελεί εμπόδιο στο να χτίσετε στενή φιλία με τον Ιεχωβά.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Γιατί καθυστερούν μερικοί το βάφτισμα?
Μερικοί που έχουν τα προσόντα να βαφτιστούν, ίσως αργούν να κάνουν αυτό το βήμα εξαιτίας της πίεσης από τον περίγυρο. Για παράδειγμα, ίσως κάποιο φιλικό ή συγγενικό τους πρόσωπο τους ζητάει να περιμένουν για να βαφτιστούν την ίδια μέρα. Μπορείτε βέβαια να βαφτιστείτε ταυτόχρονα με κάποια κοντινά σας πρόσωπα. Είναι όμως αυτός βάσιμος λόγος για να καθυστερείτε τώρα? Να θυμάστε ότι η αφιέρωσή σας στον Θεό είναι προσωπική υπόσχεση. Το βάφτισμά σας δεν πρέπει να εξαρτάται από το τι κάνει κάποιος άλλος. Γιατί πρέπει να έχετε διαρκώς στο νου το τέλος?
Παράγραφος 10. Ερώτηση. Γιατί μπορεί να καθυστερούν μερικοί την πνευματική τους πρόοδο?
Εκτός από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μερικοί ίσως καθυστερούν την πνευματική τους πρόοδο επειδή κάνουν τον συλλογισμό ότι υπάρχει άφθονος χρόνος ώσπου να έρθει το τέλος. Είναι όμως βάσιμος αυτός ο συλλογισμός? Ο Ιησούς προειδοποίησε τους μαθητές του: «Να είστε συνεχώς έτοιμοι, επειδή ο Γιος του ανθρώπου έρχεται κάποια ώρα που δεν τη θεωρείται πιθανή». Λουκάς 12:40.
Παράγραφος 11. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Ψαλμός 119:60, πώς νιώθουμε για τις εντολές του Ιεχωβά καθώς τον γνωρίζουμε?
Η αφιέρωσή μας στον Ιεχωβά πρέπει να υποκινείται από αγάπη. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον στοργικό Θεό μας, τόσο περισσότερο υποκινούμαστε να αγαπάμε τις εντολές του και να τις ακολουθούμε αμέσως μόλις φέρνονται στην προσοχή μας. Το εδάφιο Ψαλμός 119:60 αναφέρει:
«Σπεύδω και δεν καθυστερώ να τηρώ τις εντολές σου».
Ο μαθητής Ιάκωβος τόνισε άλλον ένα σημαντικότατο λόγο για τον οποίο πρέπει να υπακούμε αμέσως τις εντολές του Ιεχωβά. Κανείς μας δεν ξέρει τι θα φέρει το αύριο. Μπορεί να μην έχουμε ούτε μία ημέρα παραπάνω για να κάνουμε το σωστό. Οπότε πρέπει να ενεργήσουμε τώρα σύμφωνα με όσα ξέρουμε. Ιακώβου 4:13-17.
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από την παραβολή του Ιησού για το αμπέλι?
Τι θα πούμε για την παραβολή του Ιησού για το αμπέλι? Δεν δίδαξε ο Ιησούς ότι κάποιοι θα εργάζονταν μόνο μία ώρα και πάλι θα λάβαιναν τον ίδιο μισθό με εκείνους που εργάστηκαν όλη την ημέρα? Αυτό είναι αλήθεια. Προσέξτε όμως το λόγο για τον οποίο είπαν οι εργάτες της μίας ώρας ότι δεν άρχισαν νωρίτερα. Επειδή κανείς δεν μας πήρε για δουλειά. Εκείνοι οι εργάτες δεν είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν να εργαστούν όλη την ημέρα. Απλώς δεν τους είχε προσλάβει κανείς. Αμέσως μόλις κάποιος τους κάλεσε, στρώθηκαν στη δουλειά. Ματθαίος 20:1-16. Σήμερα, ο Ιησούς μας έχει καλέσει να γίνουμε μαθητές του και να συμμετάσχουμε στο έργο της Βασιλείας. Πρέπει να ανταποκριθούμε στο καλεσμά του αμέσως μόλις το ακούσουμε.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τη γυναίκα του Λότ?
Όσοι αργούν να κάνουν βήματα πνευματικής πρόοδου, μπορεί να ανακαλύψουν ότι είναι υπερβολικά δύσκολο να κάνουν αλλαγές την τελευταία στιγμή για να ευαρεστήσουν τον Θεό. Ο Ιησούς το ήξερε αυτό και προειδοποίησε τους μαθητές του: «Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ». Λουκάς 17:31-35. Εκείνη ήξερε πολύ καλά ότι η κρίση του Θεού επί των Σοδόμων και των Γομόρων επρόκειτο να ξεσπάσει από στιγμή σε στιγμή. Φαίνεται όμως ότι και πάλι δεν ήταν έτοιμη να αποχωριστεί τα πράγματα που άφησε πίσω. Η εμπειρία της μας υπενθυμίζει επίσης ότι η πόρτα της σωτηρίας δεν θα μείνει ανοιχτή επαόριστον. Στον ορισμένο καιρό του Θεού, αυτή η πόρτα θα κλείσει και θα κλειδωθεί οριστικά.
Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς πρέπει να σας επηρεάζουν οι βιβλικές προφητείες σχετικά με το τέλος?
Κάθε μέρα που περνάει, τα παγκόσμια γεγονότα εκπληρώνουν βιβλικές προφητείες σχετικά με το τέλος αυτού του συστήματος. Ακόμα και αν δεν έχετε προς το παρόν επηρεαστεί άμεσα από κάποια από αυτά τα γεγονότα, καθώς βλέπετε τι συμβαίνει στον έναν τόπο μετά τον άλλον, αυτό πρέπει να ενισχύει μέσα σας το αίσθημα του επίγοντος, οθώντας σας να προοδεύσετε προς το βάφτισμα το συντομότερο δυνατόν. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα του πρώτου αιώνα. Ο Απόστολος Πέτρος πρότρεψε τους χριστιανούς να αγρυπνούν ή αλλιώς να είναι σε επιφυλακή, επειδή το τέλος όλων των πραγμάτων είχε πλησιάσει. 1 Πέτρου 4:7 και υποσημείωση. Ο Πέτρος αναφερόταν προφανώς στο τέλος του Ιουδαϊκού συστήματος πραγμάτων. Εκείνοι στους οποίους έγραψε ζούσαν πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ, οπότε δεν επρόκειτο να επηρεαστούν άμεσα από την καταστροφή εκείνης της πόλης. Ωστόσο, όταν θα έβλεπαν την εκπλήρωση εκείνης της προφητείας, θα ενισχυόταν η πεποίθησή τους σε όλες τις άλλες υποσχέσεις του Ιεχωβά. Παρόμοια, καθώς εσείς βλέπετε να εκπληρώνονται προφητείες που σχετίζονται με το επερχόμενο τέλος, αυτό θα σας οθήσει να γρυπνείτε προοδεύοντας προς τον στόχο του βαφτίσματος.
Παράγραφος 15. Ερώτηση. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας όσον αφορά το πότε θα έρθει η ημέρα του Ιεχωβά? 2 Πέτρου 3, 10 έως 13.
Στη δεύτερη θεόπνευστη επιστολή του, ο Πέτρος εξήγησε ποια πρέπει να είναι η στάση μας όσον αφορά το πότε θα έρθει η μέρα κρίσης του Ιεχωβά. Για τους χριστιανούς που ζούσαν τον πρώτο αιώνα, εκείνη η μέρα ήταν ακόμα στο απότερο μέλλον. Παρόλα αυτά, ο Πέτρος τους είπε να έχουν διαρκώς στο νου ή αλλιώς να επιθυμούν διακαώς εκείνη την ημέρα. Τα εδάφια 2 Πέτρου 3, 10 έως 13 αναφέρουν.
«Εν τούτης, η ημέρα του Ιεχωβά θα έρθει σαν κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία καθώς θα είναι πειρακτωμένα θα διαλυθούν και η γη και τα έργα σε αυτήν θα φανερωθούν. Εφόσον όλα αυτά θα διαλυθούν με τέτοιον τρόπο, σκεφτείτε τι είδους άτομα πρέπει να είστε εσείς όσον αφορά τις άγιες πράξεις διαγωγής και τα έργα θεοσεβούς αφοσίωσης, καθώς προσμένετε και έχετε διαρκώς στο νου την παρουσία της ημέρας του Ιεχωβά, μέσω της οποίας οι ουρανοί θα καταστραφούν μέσα σε φλόγες και τα στοιχεία πειρακτωμένα θα λιώσουν. Αλλά εμείς προσμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, και σε αυτά δικαιοσύνη θα κατοικεί».
Μπορούμε να έχουμε διαρκώς στο νου εκείνη την ημέρα με το να είμαστε έτοιμοι για αυτήν και να επιθυμούμε διακαώς να έρθει. Δείχνουμε αυτή την επιθυμία μας κάνοντας άγιες πράξεις διαγωγής και έργα θεοσεβούς αφοσίωσης. Σκεφτείτε πόσο χαίρεται ο Ιεχωβά όταν σας βλέπει να κάνετε έργα θεοσεβούς αφοσίωσης. Ασφαλώς θα ήταν πανευτυχής αν σας έβλεπε να αφιερώνεστε σε Αυτόν και να βαφτίζεστε. Πώς θα ωφεληθείτε αν ενεργήσετε τώρα?
Παράγραφος 16. Ερώτηση. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να προοδεύσετε ως το βάφτισμα? 2 Κορινθίους 6, 1 και 2.
Η καλύτερη στιγμή για να προοδεύσετε προς το βάφτισμα είναι τώρα. Τα εδάφια 2 Κορινθίους 6, 1 και 2 αναφέρουν.
«Καθώς εργαζόμαστε μαζί με Αυτόν, σας προτρέπουμε επίσης να μην δεχτείτε την παραξίαν καλοσύνη του Θεού και σας διαφύγει ο σκοπός της. Διότι Αυτός λέει, σε ευπρόσδεκτο καιρό σε άκουσα και σε ημέρα σωτηρία σε βοήθησα. Ορίστε, τώρα είναι ο ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος καιρός. Ορίστε, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας».
Ο Αιθίωπας ευνούχος, τον οποίο συνάντησε ο Φίλιππος, αναγνώρισε την ανάγκη να αναλάβει δράση επιγόντως. Από τη στιγμή που κατανόησε τα καλά νέα και είχε την ευκαιρία να βαφτιστεί, δεν σκέφτηκε «Θα ήθελα πρώτα να μάθω περισσότερα για τα καλά νέα. Θα βρω νερό και παρακάτω στη διαδρομή». Απέναντίας, ρώτησε τον Φίλιππο «Τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Πράξεις 8, 26, 27 και 35-39. Τι θαυμάσιο παράδειγμα! Μετά το βάφτισμά του, ο ευνούχος συνέχισε το δρόμο του χαρούμενος.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 16 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, ο Αιθίωπας ευνούχος μπαίνει στο νερό καθώς ο Φίλιππος τον προσκαλεί να βαφτιστεί. Στη δεύτερη εικόνα, η σπουδάστρια και η αδελφή της προηγούμενης εικόνας μιλούν χαρούμενες με δύο πρεσβυτέρους στην αίθουσα βασιλείας. Η περιγραφή των εικόνων αναφέρει. Όπως ο Αιθίωπας ευνούχος είπε στον Φίλιππο ότι ήθελε να βαφτιστεί, μια σπουδάστρια πλησιάζει τους πρεσβυτέρους για να εκφράσει την επιθυμία της να βαφτιστεί. Η λεζάντα αναφέρει. Αντλήστε ένα πολύτιμο δίδαγμα από τον Αιθίωπα ευνούχο. Η καλύτερη στιγμή για να προοδεύσετε ως το βάφτισμα είναι τώρα. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποια βεβαιότητα μπορούμε να έχουμε?
Αν διστάζετε να βαφτιστείτε, να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά είναι πρόθυμος να σας οδηγήσει σε μια καλή σχέση μαζί του. Εκείνος μπορεί να σας βοηθήσει να υπερνικήσετε οποιουσδήποτε φόβους, ανησυχίες ή εξωτερικές επιρροές που ίσως περιορίζουν την πρόοδό σας. Από τη στιγμή που θα αποκτήσετε αγαθή συνείδηση ενώπιον του Θεού μέσω του βαφτίσματός σας, πιθανότατα θα διαπιστώσετε ότι αυτά που βρίσκονται πίσω δεν έχουν πια σημασία για εσάς. Φιλιππισίους 3, 8 και 13. Θα μπορείτε τότε να αποβλέπετε σε αυτά που βρίσκονται μπροστά, δηλαδή στην εκπλήρωση των υποσχέσεων που έχει δώσει ο Ιεχωβά σε εκείνους που αφιερώνονται σε Αυτόν και βαφτίζονται. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί διστάζουν ίσως μερικοί να βαφτιστούν? Γιατί είναι άσοφο να καθυστερούμε το βάφτισμα? Ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να προοδεύσει κάποιος ως το βάφτισμα? Ύμνος 38. Θα σε κάνει ισχυρό. Τέλος του άρθρου.